τον οποίο μελετούμε και ειδικά κάποιο στοχαστή τον οποίο να μας μιλήσουν όταν τον μελετούμε, καθώς τον μελετούμε. Γιατί ασχολούμαστε εδώ και κάποιο καιρό με το έργο του Τζαν Μποντριγιάρ. Εσύ ως είμαστε το δεύτερο βιβλίο και θα δούμε αν θα υπάρξει και τρίτο. Και ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει, θέλω να πω, τον κύκλο της μελέτης. Που συνήθως αυτό που κάνουμε είναι όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος της μελέτης, προχωράμε και κάνουμε εμείς μια παρουσίαση, έτσι, με δικές μας δυνάμεις και το παρουσιάζουμε όπως εμείς το καταλάβαμε, έτσι, όπως το ερμηνεύουμε κάθε φορά. Τώρα, δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε βέβαια στον πειρασμό να καλέσουμε δύο μελητές που γνωρίζουν και μελετούν το έργο του Τζαν Μποντριγιάρ εδώ και κάποιο καιρό. Και οι οποίοι τον τελευταίο σύντομο, σχετικά κοντινό χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα λίγα χρόνια δηλαδή, μας έχουν δώσει και δύο σημαντικές συμβολές όσον αφορά το έργο του Μποντριγιάρ στην ελληνική γλώσσα. Από τη μία είναι η μετάφραση του Στέφανου για το Ομοιώματα και Προσομοίωση και η εισαγωγή που έχει γράψει εκεί. Και από την άλλη είναι το επίμετρο που έχει γράψει ο Κώστας, ο Στέφανος Ωρέγκας και ο Κώστας Ολιβιεράτος. Το επίμερο λοιπόν που έχει γράψει ο Κώστας στην συμβολική ανταλλαγή και ο θάνατος, έτσι, δύο κρίσιμα και σημαντικά έργα του Τζαν Μποντριγιάρ που έχουν ευτυχήσει και με καλές μεταφράσεις, πολύ καλές μεταφράσεις και με πολύ καλή πλαισίωση όσον αφορά τα σχόλια, τα επίμετρα, τις εισαγωγές. Οπότε με αυτή την αφορμή, αυτά τα δύο κείμενα τα οποία και σαν ομάδα μελετήσαμε και ασχοληθήκαμε για να μπούμε και καλύτερα στο έργο του Μποντριγιάρ και στο πώς το βλέπουν οι μιλητές μας αυτό, όπως το ερμηνεύουν. Αποφασίσαμε λοιπόν να τους καλέσουμε εδώ για να δούμε τι μπορεί να βγει, όχι προφανώς σε μια προσπάθεια να καταστήσουμε το έργο του Μποντριγιάρ διαφανές και εξηγήσιμο, κάτι το οποίο ούτως ή άλλως σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε και ο ίδιος, προγραμματικά και καταστατικά, αλλά να αναμετρηθούμε με αυτό που και ο Κώστας έχει γράψει στον τίτλο του επιμέτρου του, με τη θεωρητική πρόκληση που θέτει το έργο και η σκέψη του Μποντριγιάρ. Μια θεωρητική πρόκληση που νομίζουμε ότι τουλάχιστον στα πρόσφατα ελληνικά δεδομένα έχει μείνει κάπως αναπάντητη ή αναπόκριτη και ούτω καθεξής. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία μέσα από την συζήτηση αυτή να προσπαθήσουμε να ξαναπιάσουμε τα νήματα αυτής της πρόκλησης και να αναμετρηθούμε μαζί της και μετά όπου μας βγάλει, δεν ξέρουμε πού μπορεί να μας βγάλει αυτό. Άρα, το πράγμα έχει ως εξής. Θα τοποθετηθούν εισαγωγικά οι δύο μιλητές, ο Κώστας και ο Στέφανος, ή ο Στέφανος και ο Κώστας, δεν ξέρω ποια σειρά θα έχουν. Και μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση γενικότερα και ειδικότερα πάνω στα όσα ακούσαμε ή πάνω σε όσα θέλουμε να πούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα, ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας και ο λόγος εσάς.
Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για τα καλά λόγια. Και εντάξει, είναι και εμένα μεγάλη χαρά μου που επανέρχομαι σε μια ομάδα της οποίας υπήρξα μέλος για πολλά χρόνια καλύτερα. Της ομάδας δηλαδή αυτομόρφωσης και βιβλιοθήκης του περάσματος πλέον, η οποία για όσους δεν έχει πολλές φορές πρέπει να γράφει καμιά 15ετία πλέον νομίζω. Θέλω να πω ένα από τις παλιότερες δομές, νομίζω, του χώρου, ιδίως τέτοιου στυλ. Και τώρα θα πω, έχω βάλει ένα τίτλο σε αυτό το κείμενο που έχω φτιάξει, το οποίο είναι «Ελλάδη στη φωτιά, η επικαιρότητα του Μποντριγιάρ». Αλλά ο υπότιτλος θα ήταν δύο ή τρία πράγματα που ξέρω για τον Μποντριγιάρ ή που μου έμαθα τον Μποντριγιάρ, και μάλλον ο στόχος μου και μάλλον και ο στόχος του Κώστα επίσης είναι να δείξουμε πώς ο φαινομενικά κάποιες φορές ακατάληκτος, ιδίως αν μπούμε από τα 90 και μετά να τον διαβάσουμε, Μποντριγιάρ, γιατί αυτομόρφωση ξεκίνησε με τη διαφάνεια του κακού και μετά πήγε πίσω στα ομοιώματα και προσομοίωση.
Το ανάποδο έγινε, αλλά εντάξει.
Ναι.
Πρώτα τα ομοιώματα. Πρώτο σοκ των ομοιώματων.
Παρουσιάζεται τέλος πάντων λίγο, μα τα λέει περίεργα. Οπότε καταρχάς έχω ένα πολύ ωραίο quote από την ευφυΐα του κακού που λέει: «Οι φονταμενταλιστές της πραγματικότητας εξοπλίζονται με ένα είδος μαγικής σκέψης που συγχέει το μήνυμα με τον αγγελιοφόρο. Αν μιλήσει για το ομοίωμα, τότε είσαι εσύ ο προσωμιωτής. Κάθε ανάλυση που δεν είναι ηθικού τύπου καταδικάζεται ως άστοχη ή ανεύθυνη. Εάν τώρα η πραγματικότητα είναι ζήτημα πίστης και όλες οι ενδείξεις που την επικύρωναν έχουν απολέσει την αξιοπιστία τους, εάν το πραγματικό έχει περιπέσει σε θεμελιώδη ανυποληψία, δεν είμαστε εμείς οι αγγελιαφόροι του ομοιώματος που έχουμε βοηθήσει τα πράγματα μέσα σε αυτή την ανυποληψία. Το σύστημα το ίδιο έχει υποδαβλήσει αυτή την αβεβαιότητα που διαποτίζει τα πάντα σήμερα. Έτσι, οπότε νομίζω αυτό συνοψίζει διάφορες από τις βασικές ιδέες του Μποντριγιάρ, τον οποίο τον απασχολούν, θα έλεγα, αν υπάρχουν δύο κεντρικές θεματικές και θα τα αναπτύξω κάπως στην πορεία. Μία είναι το αντικείμενο, τι είναι αντικείμενο, τι σχέση έχουμε με τα αντικείμενα, τι πρέπει να καταλάβουμε ως αντικείμενο, αν το αντικείμενο είναι κάτι σταθερό κτλ. Και τα ίδια για την πραγματικότητα, έτσι, το καθεστώς της πραγματικότητας κτλ. Και από αυτή την προβληματική της σχέσης μας με τα αντικείμενα, που θα προσπαθήσω να πω δύο πράγματα για το τι μπορεί να εννοεί με αυτό τον όρο, κατά πόσο αλλάζει και συχνά αλλάζει με τρόπους τους οποίους δεν σαν να κολλάμε εμείς, είτε σε μία ατομική, ας πούμε, εικόνα προσωπική της σχέσης των με τα αντικείμενα, και του agency, ας πούμε έτσι, ότι εμείς είμαστε υδρόντες και τα αντικείμενα είναι τα παθητικά πράγματα που τους κάνουμε εμείς διάφορα, και το αντίστοιχο πάλι για την πραγματικότητα, δηλαδή κατά πόσο το καθεστώς πραγματικότητας είναι σταθερό, έτσι, γιατί η πραγματικότητα είναι κατεξοχήν, υποτίθεται αυτό που είναι σταθερό, δηλαδή είμαστε εμείς και η πραγματικότητα και τη βλέπουμε διαφορετικούς τρόπους κτλ. Αλλά μάλλον ο Μποντριγιάρ θέλει να πει ότι υπάρχουν καθεστώτα πραγματικότητας και πραγματικοτήτων, και πολλές φορές μπορεί οι αναλύσεις μας ή οι αντιλήψεις μας ή η πολιτική μας δράση ή οτιδήποτε να αφορμάται και να θεματοποιεί ένα καθεστώς πραγματικότητας το οποίο μας έχει αφήσει χρόνο. Οπότε νομίζω ότι ο Μποντριγιάρ, από αυτή την έννοια, αν παρακολουθήσουμε λίγο και αυτό που πρέπει να κάνουμε, την πορεία του, δηλαδή από πού έρχεται, για να αρχίσει να γράψει το τέλος όλα αυτά τα τσουλακατάληπτα, ότι ο πόλεμος του κόλπου δεν συνέβη ποτέ και ξέρω εγώ, η πραγματικότητα έχει εξαφανιστεί και όλα αυτά, ότι έχει ξεκινήσει με μια πορεία αρκετά συγκροτημένη και συνοψίσιμη, και από ένα σημείο και μετά, όχι μόνο η μεταφυσική περιγραφή, ας πούμε, γιατί κάνει κάτι σαν πολιτισμική μεταφυσική από ένα σημείο και μετά, νομίζω, όχι μόνο έχει νόημα, αλλά έχει και τεράστια εξηγητική ισχύ, μεγαλύτερη κατά τη γνώμη τη δική μου εξηγητική ισχύ από όλους τους βασικούς στοχαστές με τους οποίους συνήθως γκρουπάρεται, τους διάφορους Γάλλους, τέλος πάντων, Σίξης κτλ. Ότι έχει πάει το έργο αυτό ένα βήμα παρακάτω, ή μάλλον ένα βήμα λοξό εκτός. Και ότι ταυτόχρονα αυτό μας βοηθάει να σκεφτούμε το πώς να δούμε τον κόσμο, την πολιτική μας δράση, την υπαρξιακή μας κατάσταση κτλ. Κτλ. Έτσι, οπότε θα ξεκινήσω με τρεις προϋποθέσεις και μερικά παραδείγματα, καθημερινά και ενδιαφέροντα θεωρώ, και μετά θα πω κάποια πράγματα για τον Μποντριγιάρ και μετά θα επανέλθουμε στα παραδείγματα να δούμε αν βγάζουν περισσότερο νόημα μέσα των κατηγοριών του. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να είμαστε θεωρητικά προκατάληπτοι όσο γίνεται, γιατί πράγματι είναι σκανδαλώδη και αντιδιαστητικά αυτό που λέει αυτός. Έτσι, οπότε είναι εύκολο να κολλήσουμε και να πούμε «Μα έγινε ο πόλεμος του κόλπου», ξέρω εγώ τι μας λες, αλλά αυτό δεν είναι το point, έτσι. Η δεύτερη είναι ότι, που εντάξει, φαντάζομαι ότι συμφωνούμε περισσότερο και περισσότερο εδώ μέσα, πρέπει να μας ενοχλούν διάφορα πράγματα στον κόσμο μας και να μας φαίνονται φρικά, κουραστικά κτλ. Και η τρίτη προϋπόθεση είναι αν η κριτική έχει φάει τα ψωμιά της. Έτσι, αυτό κάπως είναι μια βασική θεματική εδώ πέρα και του Μποντριγιάρ, δηλαδή κατά πόσο το κριτικό ήθος, το κριτικό παράδειγμα, η κριτική αντίληψη του κόσμου, ότι υπάρχει η κυριαρχία, ας πούμε, εκεί είμαστε εμείς και ας πούμε κριτικοί και αντιπαρατηθέμεθα και προσπαθούμε να κερδίσουμε την κυριαρχία, κατά πόσο αυτό είναι ακόμα ένας εύλογος τρόπος να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Και θα πω τώρα λοιπόν τα παραδείγματα. Θα τα πω κάπως εντάχει. Πρώτο παράδειγμα. Μετέφραζα πρόσφατα ένα κείμενο για μια ΜΚΟ, το οποίο αφορούσε τη βιωσιμότητα των ποδοσφαιρικών οργανισμών, κάτι τέτοιο. σταδιακά μεταφράζοντάς το, συνειδητοποίησα ότι έγινε γραμμένο από AI. Γιατί ο νους του ανθρώπου δεν θα τα βγάζε κάπως να λέει το ίδιο πιο 80 σελίδες κτλ. Οπότε εγώ κατέληξα να μεταφράζω ένα AI με τη βοήθεια AI. Και κατά κάποιο τρόπο όταν κοιτάς διαρκώς το AI σε κοιτάζει προφανώς και αυτό. Δεύτερο παράδειγμα, μόλις τέλειωσε αυτή τη φρικώδη μετάφραση, βγήκα την Κυριακή το πρωί στην Φωκίωνος Νέγρη να πιω ένα καφέ σε ένα παγκάκι, πήρα την εφημερίδα που αγαπάμε να μισούμε την Καθημερινή και το είδα στη δεύτερη σελίδα, διάβασα για τους τραμπίζοντες και λεπενίζοντες και είδα πως οι συστημικοί που βγάζουν τα γάντια, δηλαδή πως ας πούμε οι φιλελεύθεροι, ο Μακρόν ας πούμε, δεν ξέρω, ή ο Μπάιντεν που έκανε, έδωσε χάρη στο γιο του κτλ, εμπιστεύουν την άλωση που υποτίθεται ότι πάνε να αποτρέψουν και ότι οι κακοί λαϊκιστές εκμεταλλεύτηκαν μια κρίση ταυτότητας και την εγκατέστησαν ως ιό στο λογισμικό των αντιπάλων τους. Ο τωρινός ξεκρέμαστος κόσμος είναι ο κόσμος τους. Είναι ο κόσμος δηλαδή του σατανά του Τραμπ κτλ. Δεύτερο παράδειγμα, ενώ ας πούμε ο Μακρόν θα έπρεπε να είναι η δύναμη του ορθολογισμού και να κρατάει τα πράγματα, ας πούμε, έστω τέλος πάντων κάποιος με το μαστίγιο, να τα κρατάει όμως σε μια εύλογη κάπως κατάσταση. Το τρίτο παράδειγμα είναι το περιστατικό με την μπανάνα. Ναι. Πωλήθηκε πρόσφατα, θα γνωρίζετε ότι τέλος πάντων κάποιοι θα γνωρίζετε. Η καλλιτεχνική μπανάνα, ο καλλιτέχνης Μαουρίτσιο Κατελάν, κόλλησε μια μπανάνα η οποία δημοπρατήθηκε στο Sotheby's για 6,2 εκατομμύρια δολάρια. Την αγόρασε ο Justin Sun και διαβάζω στο πρώτο δημοσίευμα λοιπόν που άνοιξε προς αλίευση λεπτομεριών. Έγραφε, είχε σύμφωνα με πληροφορίες αγοραστεί για λιγότερο από ένα δολάριο από ένα πάγκο με φρούτα στο Μανχάταν από τον πολιτή Σάχα Λαμ, ο οποίος εργάζεται με 12 δολάρια την ώρα. Ο επιχειρηματίας Σαν, σοκαρισμένος από αυτή τη δήλωση του Μανάβη, δεσμεύτηκε να αγοράσει 100.000 μπανάνες και να τις μοιράσει στον κόσμο. Ελπίζει μάλιστα να επισκεφθεί μια μέρα από το πρόσωπο στον πάγκο του πολιτή για να αγοράσει και άλλες μπανάνες και άλλα φρούτα. Και έχει και άλλες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, έτσι θα λέει κανείς. Και μετά, βέβαια, όπως μπορεί να είδατε, αυτός την έφαγε την μπανάνα. Μάλιστα, υπάρχουν και οδηγίες στο έργο αν έχει χαλάσει μπανάνα. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Να μπείτε να διαβάσετε αν δεν το έχετε το περιστατικό. Τυπικά σκανδαλώδες, ας πούμε, σκανδαλώδη στιγμή, αλλά ταυτόχρονα αξίζει να σημειωθεί και ότι ο καλλιτέχνης Μαουρίτσιο Κατελάν, ο στόχος του ήταν κριτικός, έτσι, ήθελε να καταδείξει ακριβώς τον παραλογισμό του συστήματος. Τέλος πάντων, το πιάνεται, είναι αυτό το κριτικό ήθος, το καλλιτεχνικό κτλ. Το οποίο υποψιάζουμε ότι μπορεί να μοιράζει την αίσθηση ότι έχει βγει και ο τόπος κατά κάποιο τρόπο. Τέταρτο παράδειγμα, κάπως γενικότερο, φαίνεται ότι ο κόσμος μας έχει γεμίσει προβλήματα. Δεν χρειάζεται να το αναπτύξω πολύ, αλλά σίγουρα υπήρξε πριν κάποια χρόνια ένα έντονο πρόβλημα είχαμε, ας πούμε, έχω ξεχάσει τις λεπτομέρειες. Υπήρχαν διάφορες κόντρες, κάτι ξέσπασε, κάποιο συμβάν, τώρα τα έχουμε ξεχάσει, δεν το κουβεντιάζουν πολύ. Δεν θυμάμαι ακριβώς, κάτι με ένα φωλιδωτό ερπετό ή κάποιο εργαστήριο στην Κίνα, κάτι σε περίεργο συνέβη. Αλλά μέσα σε αυτή την ιστορία την περίεργη που συνέβη για κάποια χρόνια, υπήρχε και μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια ότι υπήρχε ένας καλός κύριος που μας προειδοποίησε ευτυχώς για όλα, ο κ. Ferguson από το Imperial College, ο οποίος είχε το καλύτερο μοντέλο, ας πούμε, πρόβλεψης των απολύξεων αυτού του συμβάντος στον τομέα του. Και κυριάρχησε κατά κάποιο τρόπο, υπήρχε και ένα επιστημολογικό brand effect και κυριάρχησε αυτό ο κύριος και το μοντέλο του επηρέασε πολύ την χάραξη πολιτικής που ακολουθήθηκε παγκοσμίως σε αυτό το περίεργο θολό συμβάν που έχουμε χάσει ακριβώς τα περιεχόμενά του γιατί δεν το κουβεντιάζουμε και τόσο πια. Πέμπτο παράδειγμα, σε ένα πρόσφατο συνέδριο που είχαμε πάει, ένας κύριος μας έκανε μια ομιλία για το AI και ασχολιόταν πολύ με την τεχνολογική λεγόμενη μοναδικότητα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την έννοια. Είναι αυτό το κόνσεπτ ότι κάποια στιγμή η τεχνολογία θα τρελαθεί, ας πούμε, και θα αυτονομηθεί και θα γίνει τόσο περίπλοκη που θα χάσουμε εμείς τελείως την μπάλα, θα χάσουμε την επαφή μαζί της και θα αρχίσει να κάνει τα δικά της. Τώρα μπορεί να μας καθυποτάξει, μπορεί να φέρει τον κόσμο σε τέλεια, να φέρει την ουτοπία την τεχνολογική. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, γιατί ακριβώς είναι πέρα από τον ορίζοντα της αντίληψής μας από ένα σημείο και μετά, κατά αυτό το αφήγημα, το οποίο είναι έτσι πολύ διαδεδομένο στους κύκλους, στο Silicon Valley κτλ. Και αυτός ο κύριος που μας παρουσίαζε όλα αυτά ήταν πολύ αγχωμένος, πιθανώς δικαίως, με αυτή την κατάσταση και είχε κάπως αναβρισκόταν σε ένα δυστοπικό σενάριο κακής εμένειας. Χωρέστε με το θεωρητικό όρο, αλλά θα πω και κάποιους άλλους θεωρητικούς όρους αργότερα. Και κάπως είναι αυτό το πράγμα, είναι κλειστό, είμαστε εκεί μέσα και δεν μπορούμε να βγούμε και την έχουμε πατήσει, ας πούμε. Πράγμα που μας δημιουργεί πολλές φορές και ένα αίσθημα απόγνωσης, λίγο πολύ οικείο και εύλογο. Και τελευταίο έκτο παράδειγμα, ένας φίλος μου έλεγε τις προάλλες για το Σόρα και του λέω, ξανά θες τα πράγματα ο Σόρας. Δυστυχώς δεν ήταν αυτό, είναι ένα άλλο AI λογισμικό το οποίο κάνει βίντεο. Και αυτός μου είπε ότι πήγε στην εστερία και του δείξαν κάποιοι κουτόφραγοι κάποια βίντεο του Σόρα, τα οποία του βάζει, πούμε, μια φωτογραφία, λέγες ο Κώστας Λιβιεράτος κάνει αυτό και το έβγαζε και δεν καταλάβαινες περί τίνος πρόκειται. Αυτό είναι το Σόρα, φαντάζομαι θα μας έρθει και εδώ σιγά σιγά έτσι δυναμικά. Ναι, δεν ήταν ο Αρτέμις, δυστυχώς. Και εγώ είχα σχεδιάσει ένα prompt, ο Κυριάκος Πιερακάκης αυτομαστιγώνεται τραγουδώντας άριες στην κορυφή του όρους Κιλιμαντζάρο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Σόρα, ούτε τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η κατάσταση, αλλά είναι σίγουρο ότι θα γίνουν διάφορα περίεργα και σκανδαλώδη. Γιατί, άμα πράγματι είναι τόσο καλό, θα μπορούσε κάποιος να βγάλει όλες τις μυστικές υπηρεσίες, να βγάλουν για όλους τους αρχηγούς κρατών διάφορα περίεργα, οτιδήποτε φαντάζεσαι τι. Τις επιπτώσεις. Οπότε έχουμε βιωσιμότητες, μοναδικότητες, AI, πάντα στο κέντρο, μπανάνες, παγκολίνους, ιστορίες, έτσι, προπαγάνδες, τροχιακά διανύσματα. Τι σχέση λοιπόν έχουν όλα αυτά με τον φίλο μας τον Ζαν? Όπως είπα πριν, και τώρα μπαίνω έτσι, τελειώσαμε τα παραδείγματα και τις προϋποθέσεις και όλα αυτά, όπως είπα πριν, αυτός ο Κυριζάν ξεκίνησε υιοθετώντας, όπως έλεγε, την οπτική του αντικειμένου. Και αργότερα λέει βέβαια ότι και αυτή η οπτική πλέον δεν βγάζει ακριβώς νόημα για λόγους που θα δούμε εντάχει. Η οπτική του αντικειμένου σημαίνει ότι αντί να έχω την αίσθηση ότι είμαι εγώ και τα πράγματα, για παράδειγμα το τεχνολογικό αντικείμενο, και το κάνω διάφορα καλύτερα ή χειρότερα, ας πούμε, και θα με απελευθερώσει ή όχι, τα αντικείμενα υπό μία έννοια έχουν ένα δικό τους agency, έτσι, έχουν μια δική τους φάση και έχουν δικά τους συστήματα, τα οποία έχουν τη δική τους ατζέντα, τη δική τους βούληση και τους δικούς τους κανόνες, έτσι. Και ότι μπορεί να επιφέρουν αποτελέσματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το τι θέλω εγώ ή με την ελεύθερη μου βούληση και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Οπότε παραδοσιακά λοιπόν, ενώ υποτίθεται ότι εγώ αντιπροσωπεύω από μία έννοια το καλό, ας πούμε, και το αντικείμενο μπορεί να αντιπροσωπεύει το καλό ή το κακό, αυτός προσπαθεί να πιέσει την οπτική του αντικειμένου, εξού και όλη αυτή η αιμονή που έχει από ένα σημείο και μετά με το κακό και τη διαφάνεια του κακού κτλ. Υιοθετώντας αυτή την οπτική του αντικειμένου και τέλος πάντων αντλώντας από διάφορες πηγές κτλ. Και όντας μάρξιστος σημειολόγος, εξετάζει όλα αυτά με την κατανοητική κοινωνία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, μπορεί να έχετε δει και αυτό είναι ενδιαφέρον βιβλίο, το δεύτερο βιβλίο του. Το πρώτο είναι το σύστημα των αντικειμένων, όπου θεματοποιεί τη μόδα, διάφορα καθημερινά αντικείμενα, πώς αυτά σχετίζονται και πώς επενδύονται κατά κυρίως, πώς μετατρέπονται, λέει, σε σημεία. Δηλαδή, πώς κατά κάποιο τρόπο φτιάχνει ένα σύστημα στο οποίο αλληλοκαθορίζονται και το οποίο δημιουργεί ένα είδος αξίας. Έτσι, και κάπως το δεύτερο βήμα που μπορεί να μας ενδιαφέρει είναι ότι αρχίζει και χρησιμοποιεί το μαρξιστικό λεξιλόγιο και λέει ότι πέρα από την αξία χρήσης και την ανταλλακτική αξία, έτσι που είναι το κλασικό σχήμα του Μάρξ, που φαντάζομαι θα συνοχιστικά οικείο, υπάρχει και ένα είδος αξίας που θα μπορούμε να το πούμε σημειακή αξία, το οποίο τελικά αρχίζει και συνειδητοποιεί ο ίδιος ότι αυτό το είδος αξίας είναι που αποκτά νόημα. Δηλαδή ότι τελικά τα πράγματα αρχίζουν και συγκροτούνται ως σημεία, χάνουν, δηλαδή κάνει μια θετική που λέει η αξία χρήση που θέλει ότι είναι η πραγματική ανάγκη μας κτλ. Ενώ η ανταλλακτική αξία είναι η αλωτρίωση, το εμπόριο, όλα αυτά. Αυτός λέει δεν υπήρχε ποτέ αξία χρήση. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή μια πραγματική ριζική ανάγκη που μπορούμε να την ξεχωρίσουμε και να την βάλουμε εκεί. Οπότε δεν υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ούτε ανταλλακτική αξία ο σύστοιχό του. Τελικά τι υπάρχει, υπάρχουν αξίες που ανταλλάζονται ακατάπαυστα, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν καν μόνο με το εμπόρευμα. Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση που κάνει ο Ίστερος Μποντριγιάρ πλέον είναι ότι τελικά το κατόρθωμα της Δύσης δεν είναι η εμπορευματοποίηση του κόσμου, είναι η αισθητικοποίηση του κόσμου αυτή την έννοια. Δηλαδή μετατροπή των πάντων σε αξίες, σημεία κτλ. Κτλ. Οπότε ξεκινάει από αυτό το έργο κάνει μια κριτική στο μαρξισμό και λέει ουσιαστικά ότι ο μαρξισμός είναι ο καθρέφτης της παραγωγής, δηλαδή σημαίνει ότι και εκεί έχει μια τρομερή ατάκα, κάπου την έχω εδώ μέσα, αλλά δεν θα την ψάξω, την θυμάμαι χοντρικά. Λέει το κεφάλαιο, λέει, πίστεψε ποτέ στην παραγωγή? Μάλλον όχι. Αυτός που πίστεψε πραγματικά στην παραγωγή, λέει, ήταν ο Μάρξ, ας πούμε. Δηλαδή ότι τελικά το κεφάλαιο, που είναι μια δομή εξουσίας κυριαρχίας, μάλλον θα μας πει περισσότερο ο Κώστας για αυτά, ουσιαστικά δεν είχε ποτέ να κάνει με την παραγωγή, είχε να κάνει με την κυριαρχία. Και κατά κάποιο τρόπο είναι και σε θέση να αφήσει την παραγωγή πίσω, υπό μια ισχυρή έννοια. Οπότε λοιπόν ο Μποντριγιάρ βρίσκεται σταδιακά να κάνει μια ριζική κριτική στο μαρξισμό, σε αυτό το έδαφος κοντρικά που περιγράφω. Άμα θέλετε, μπορούμε να κουβεντιάσουμε περισσότερα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες στη κουβέντα. Και ταυτόχρονα κάνει μια κριτική στη σημειολογία, το στρουκτουραλισμό, όλο αυτό το στυλ που εμπνέεται από τη γλωσσολογία και αυτή την ιδέα ότι η ταυτότητα, η σημειολογία έτσι είναι αυτή η επιστήμη των σημείων, ας πούμε, που στην αρχή του 20ου αιώνα ήταν πολύ δημοφιλής και σημαντική και μετά έφτιαξε όλη αυτή τη γαλλική θεωρία, έτσι, το στρουκτουραλισμό και όλα αυτά, η οποία λέει ότι η ταυτότητα ενός πράγματος συγκροτείται μέσα σε ένα σύστημα από τη σχέση του με άλλα πράγματα. Οπότε βάζουμε στην άκρη την αναφορά σε αυτό το τραπέζι και έχουμε το τραπέζι που είναι το σημείο, το οποίο έχει τη λέξη τραπέζι που ακούτε τώρα, τραπέζι, 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 και την ιδέα τραπέζι. Και μετά έχει το αναφερόμενο. Το αναφερόμενο το αφήνουμε στην άκρη και κρατάμε αυτά και κάνουμε επιστήμη εκεί μέσα, ας πούμε. Αλλά πάλι ουσιαστικά έχουμε φτιάξει μια έννοια ακριβώς από την αξία χρήσης, που είναι το πραγματικό, πραγματικό, ρε παιδί μου, το τραπέζι που είναι εδώ χειροπιαστό, και έχουμε φτιάξει την επιστήμη μας και αυτό το έχουμε αφήσει απ' έξω. Ουσιαστικά ο Μποντριγιάρ καταγγέλει ένα τέτοιο πράγμα, έτσι. Ξεκινάει από αυτή την ιδέα. Σου λέει, δεν υπάρχει αυτό που λες, το πραγματικό, πραγματικό. Υπάρχουν καθεστώτα πραγματικότητας. Και κάπως έτσι, μέσα από αυτές τις κριτικές, λοιπόν, που ήταν, ας πούμε, η πρώτη φάση, που αν πούμε κριτική φάση σε εισαγωγικά, έτσι, γιατί είναι κριτική με έναν τέλος πάντων διάζοντα τρόπο, φτάνει στο πιο. Ξαναλέω, οτιδήποτε από αυτά μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε και περισσότερο. Φτάνει σε ένα χαρακτηριστικό πάλι παράθυμα, ας πούμε, στο οποίο λέει, μαζί κάνει και μια κριτική παρόμοια στο Φουκό, ας πούμε, πως το Φουκό και η ανάλυση της εξουσίας είναι πάλι ένα τέτοιο στυλ πιο μέσα στο φαντασιακό της εξουσίας, από την ίδια την εξουσία κατά κάποιο τρόπο. Και λέει, χρειάζεται μια επανάσταση στο κλείσιμο ενός από αυτά τα έργα, θεωρητική και πρακτική, που θα αποκαταστήσει το συμβολικό εις βάρος του σημείου και της αξίας. Ακόμα και τα σημεία πρέπει να καούν. Χαρακτηριστικό και πολύ ωραία, γιατί ο Μποντριγιάρ γράφει και ωραία, έχει αυτό το καλό. Και ότι τελικά η δημιουργία της αξίας, π.χ. άλλο ένα quote συναφές με αυτά που λέω, είναι επίσης μια μεταφορά για την ακρίβεια, μια εξίσου αυθαίρετη σύμβαση, ένα μοντέλο προσομοίωσης προορισμένο να αποδικοποιήσει κάθε ανθρώπινο υλικό, κάθε ενδεχόμενη επιθυμία και ανταλλαγή με όρους αξίας, τελικότητας και παραγωγής. Έτσι. Οπότε ουσιαστικά σταδιακά αυτός ανοίγει εκεί ένα έργο στα μέσα των 70's, που βάζει ήδη το προλιένει, αλλά βάζει μια ιδέα συμβολικού, συμβολικής ανταλλαγής, η συμβολική ανταλλαγή και ο θάνατος, η σαγίνη, τέλος πάντων φτιάχνει έναν ενοιολογικό αστερισμό, ας πούμε, ο οποίος ουσιαστικά προσπαθεί να τον θέσει απέναντι σε αυτήν όλη την ιδέα, έτσι, π.χ. την ουσία, την εργασία ως ουσία του ανθρώπου, π.χ. Μάρξ, έτσι, γερμανική ιδεολογία, ή αυτή την ιδέα της σημειοποίησης και της επιστήμης των επιστημών του ανθρώπου μέσω της σημειολογίας, όλο αυτό το πράγμα, προσπαθεί να βάλει απέναντι μια έννοια συμβολικού, πολύ ιδιάζουσα και αρκετά sui generis, που δεν μοιάζει με άλλες έννοιες συμβολικού που μπορεί να έχετε υπόψη πιθανότατα. Εντάξει, δεν θα μείνω σε αυτά καθόλου, γιατί νομίζω θα τα αναπτύξει ο Κώστας. Πάντως έχει μια πολύ βασική ιδέα, αντλώντας αυτό μόνο τον πατάει διάφορους περίεργους εκεί, ότι υπάρχει μια κατάσταση ανταλλαγής ριζικής και ότι η εξουσία έχει να κάνει με την ανταλλαγή και την ασυμμετρία της. Ας πούμε ότι η εξουσία σημαίνει ότι δίνω και δεν μπορούν να μου δώσουν. Είναι μια ενδιαφέρουσα και βαθιά ιδέα, ας πούμε. Και ότι όλα αυτά αφορούν πολύ το θάνατο, τη δυνατότητα του θανάτου, την απόδοση του θανάτου, τη διατήρηση της ζωής, διάφορα τέτοια τέλος πάντων πράγματα. Έτσι, και ότι αυτό είναι κάτι βαθύ το οποίο αντιπαραθέτει σε αυτό, χοντρικά τώρα μιλώντας, έτσι, σε αυτό που λέει πραγματικότητα και καθεστώτα πραγματικότητας. Οπότε συνειδητοποιεί ότι η διαλεκτική, η σημειολογία, δηλαδή όλο αυτό το στυλ, ότι είναι κατά κάποιο τρόπο κλειστά συστήματα τα οποία δεν έχουν εξόδους και ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν στο ίδιο φαντασιακό των συστημάτων που αντιπαθούμε κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Οπότε υπό μία έννοια είναι ο καθρέφτης τους, έτσι, εκεί και ο καθρέφτης παραγωγής. Οπότε σταδιακά αποφασίζει και ότι δεν έχει τόσο νόημα να κάνω ανάλυση τέτοιου τύπου, έτσι, και αρχίζει και γράφει και σε άλλο στυλ. Οπότε δηλαδή και το στυλ που γράφει είναι ένα παράγωγο του πώς σκέφτεται το τι είμαστε και τι κάνουμε εδώ πέρα. Οπότε ουσιαστικά τότε φτιάχνει αυτό το όλο αυτό το σετ, το ξεκινάει συμβολική ανταλλαγή και θάνατος, όλο αυτό το σετ που θα έχετε ακούσει σε έννοιες, ομοίωμα, προσομοίωση, υπερπραγματικότητα, ενδόρυξη κτλ. Κτλ. Για να μην σας κουράσω πολύ, θα τα πω έτσι πολύ σχηματικά. Έτσι, αυτός λέει ότι τι είναι πραγματικό. Λέει πραγματικό δεν είναι κάτι μια αιώνια κατάσταση που υπήρχε το πραγματικό και λέγαμε να το πραγματικό ας πούμε κι εμείς, αλλά είναι ένα... εντάξει, δεν ξέρω ποια λέξη χρειάζεται να χρησιμοποιείται, ένα φαντασιακό ας πούμε, π.χ. σε συμμαχία με τον Καστοριάδη μέχρι κάποια στιγμή χρησιμοποιεί και αυτήν την έννοια, αλλά τέλος πάντων είναι ένα μεταφυσικό καθεστώς, θα έλεγε κανείς, το οποίο είναι αυτό που είναι δυνατόν να αναπαραχθεί. Σκεφτείτε για παράδειγμα τα επιστημονικά πειράματα. Ποια είναι η ιδέα του επιστημονικού πειράματος? Ότι έχει το πραγματικό, το οποίο μπορεί να το αναπαράγει. Και αυτό πιστοποιεί ότι είναι πραγματικό. Έτσι. Π.χ. ή τη σταδιακή τάση της δυτικής τέχνης προς την πιστή αναπαράσταση με αυτόν τον τρόπο, η οποία απολύγει στον υπερρεαλισμό, τον hyperrealism, δηλαδή αυτή την τάση, τα 6-7, ας πούμε, που γινόντουσαν έργα τέχνης τα οποία ήταν ακραία σαν αυτά που κάνει π.χ. η Μαριάννα. Ακραία πιστά στο αντικείμενό τους. Οπότε λέει, δεδομένου του ότι αυτό είναι πραγματικό και ότι το πραγματικό είναι ένα πράγμα που αφορά την νεωτερικότητα και ότι αντιτίθεται σε κάποιο βαθμό στις προνεωτερικές παραδοσιακές κοινωνίες κτλ. Που έχουν το συμβολικό από πίσω, αν και είναι πιο περίπλοκη σχέση, μπορούμε να το πούμε πιο μετά. Λέει ότι αυτό το πραγματικό αντιστοιχίζεται σε τάξεις ομοιωμάτων και κάνει μια γενεαλογία των ομοιωμάτων. Τώρα το ομοίωμα όμως δεν είναι κάτι, γιατί αυτό νομίζω είναι μια κλασική παρεξήγηση που είναι εύκολο κιόλας να γίνει. Το ομοίωμα δεν είναι κάτι που αφορά εμάς τώρα, τον κόσμο μας που είναι τρελός και είναι όλα ομοιωματικά κτλ. Όχι, το ομοίωμα είναι καθεστώτα πραγματικότητας που διαφέρουν μεταξύ τους και σταδιακά αλλάζουν. Οπότε σου λέει έχουμε ας πούμε χοντρικά 3-1, δηλαδή 4, αλλά τα δύο τελευταία είναι πολύ κοντινά μεταξύ τους και θα πω με ποιο τρόπο. Έχουμε λέει της παραχάραξης που είναι ότι το ομοίωμα αλλάζει την πραγματικότητα και την παραποιεί κάπως και τελικά τι είναι φαινομενικό, τι είναι πραγματικό, γίνεται αυτή η κουβέντα με τα φυσικά, το οποίο είναι η αρχή της νεωτερικότητας κατά κάποιο τρόπο. Μετά έχουμε την παραγωγή που είναι αυτό 19ο αιώνα, η βιομηχανική επανάσταση, τέλος πάντων όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, ότι η παραγωγή, για παράδειγμα, όταν φτιάχνει ένα εργοστάσιο και παράγεται μαζικά, δηλαδή αυτά που προβληματίζουν πήγε και τον Μπένιαμιν, έτσι, που χάνεται αύριο και όλα αυτά. Σου λέει παράγονται, ωραία, πώς θα τα ξεχωρίσεις. Θα τα ξεχωρίσεις με αναφορά στην πραγματικότητα της παραγωγής της ίδιας. Οπότε η παραγωγή και η διαλεκτική κτλ. Γίνεται το ομοίωμα. Και μετά είναι η προσομοίωση, η οποία είναι η δική μας, ας το πούμε, περίοδος, έτσι. Όπου τελικά εκεί παράγεται ένα καθεστώς πραγματικότητας το οποίο ξεπερνάει το πραγματικό σε τέτοιο βαθμό που δεν έχουμε πλέον, αρχίζει και γίνεται πολύ θολό το με ποιον τρόπο και για ποιο λόγο θα αναφερθούμε σε ένα πραγματικό που είναι πιο πραγματικό. Έτσι, και τέλος πάντων έχει πολλές αναπτύξεις και παραδείγματα για αυτά τα πράγματα, ότι δηλαδή δεν υπάρχει ανάγκη μιας ριζικής αναφοράς σε κάτι πρωτότυπο. Και αυτό δεν θα μείνω πολύ εκεί γιατί θα πάω στο τέταρτο που νομίζω μπορεί να το διαφωτίσει πιο καλά. Το τέταρτο καθεστώς κατά κάποιο τρόπο είναι μάλλον ότι από ένα σημείο και μετά η τεχνική εξέλιξη, γιατί φυσικά όλα αυτά έχουν στο background, έτσι, αυτό σκέφτεται συνέχεια τη τεχνολογία, τη σχέση με την τεχνολογία και όλα αυτά, έτσι, και τις μεταφυσικές που αυτή παράγει. Ουσιαστικά αυτό διαδίδεται τόσο πολύ, δηλαδή τα σημεία, η σημειοποίηση, τα μίντια, όλα αυτά διαδίδονται τόσο πολύ και σε τέτοιο βαθμό που χάνεται, δεν έχει νόημα πλέον καν να χρησιμοποιούμε την έννοια του πραγματικού υπό μία έννοια. Δηλαδή μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε και τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, αλλά αυτό είναι irrelevant, γιατί τελικά το πώς γίνονται τα πράγματα και το τι συμβαίνει. Και π.χ. δεν ξέρω αν αυτά τα παραδείγματα π.χ. που είπα στην αρχή μπορεί να μας δώσουν ένα τέτοιο. Γιατί εμείς μπορεί να έχουμε, όπως οι κύριοι στην καθημερινή, οι διάφοροι φιλελεύθεροι λένε, πρέπει να κάνουμε regulation, ας πούμε, π.χ. να μην γίνεται, να μην διαφεύγουν τα social media. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει πλέον με το regulation, ούτε έχει να κάνει με εμάς. Δηλαδή ουσιαστικά αντιστρέφουμε το τι πρέπει, το πώς πρέπει να σκεφτούμε όλη αυτή την προβληματική του αντικειμένου και της κυριαρχίας και της εξουσίας κτλ. Μέσα από αυτό. Οπότε το ομοίωμα είναι μια τρομερά ευρεία έννοια στην πραγματικότητα που περιλαμβάνει, σας λέω, και η διαλεκτική είναι ομοίωμα. Η θεωρία συστημάτων, που είναι της προσομοίωσης, ας πούμε, το σύστοιχο, είναι ένα ομοίωμα. Αλλά ένα ομοίωμα είναι και ένα συγκεκριμένο έργο ή ένα τεχνικό αντικείμενο είναι ένα ομοίωμα, ή ένα πρόγραμμα AI, ή ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο είναι ένα ομοίωμα, είναι και ένα μεταφυσικό καθεστώς είναι ένα ομοίωμα. Οπότε είναι κάτι πολύ ευρύ για τον Μποντριγιάρ. Και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς και είναι πιο επίκαιρο είναι, ας πούμε, η προσομοίωση και η υπερπραγματικότητα, η οποία είναι, ξαναλέω, αυτό η τάξη ομοιωμάτων που μας ενδιαφέρει. Και αυτό οδηγεί επιπροσθέτως σε μια τελευταία έννοια, έτσι όπως αναφέρω εντάχει, σε αυτό που λέει εντόρυξη. Σου λέει, ας πούμε, που πάλι είναι κάτι σε κάποιο βαθμό παρατηρήσιμο. Δηλαδή λέμε, ξέρω εγώ, δεξιά-αριστερή, κάνουν τα ίδια. Αυτό το εξηγούμε εμείς επειδή οι αριστεροί τους την έχουν φέρει, γίνεται κάτι περίεργο κτλ. Αλλά αν το πιάσουμε μποντριγιαρικά, δεν είναι αυτό. Είναι αυτό ακριβώς που λέει ενδόρυξη. Δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο η φύση της πραγματικότητάς μας και η φύση της αντίληψής μας και η φύση της σχέσης μας με την τεχνική κτλ. Κτλ. Δομικά κάνουν όλα αυτά τα δίπολα να καταραίουν, έτσι, και όλους τους τομείς να παριστρίουν ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, η διεπιστημονικότητα που λέμε είναι πάλι ένα τέτοιο πράγμα. Είναι μια εντόρυξη των διαφορετικών τομέων, ας πούμε. Και ταυτόχρονα είναι μια επιταγή ακαδημαϊκή, βαθιά κτλ. Οπότε, σταδιακά, και το ίδιο συμβαίνει με έναν τρόπο, μάλλον λέει αυτός, και με την κριτική. Δηλαδή, ότι είμαστε εμείς και αντιπαρατηθέμεθα και είναι οπότε η κυριαρχία και εμείς, και έχουμε δύο πόλους που τσακώνονται. Σου λέει δεν μπορείς να το κάνεις αυτό με αυτούς τους όρους. Δεν μπορείς να το κάνεις πρακτικά λόγω υπεροπλίας, για παράδειγμα. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις και γιατί έχεις κολλήσει την κασέτα σου. Δηλαδή έχεις κολλήσει ένα φαντασιακό πρότερο, το οποίο δεν ανταποκρίνεται πλέον σε ό,τι γίνεται. Οπότε ουσιαστικά το πραγματικό, στο καθεστώς το δικό μας λέει αυτό, το πραγματικό και η εικόνα του, ας το πούμε έτσι. Τώρα φαντάζομαι ότι μπορείτε να σκεφτείτε και εσείς διάφορα παραδείγματα γι' αυτό. Καθίσατε ένα αλλάξιμα, δηλαδή πέφτουν το ένα μέσα στο άλλο. Για παράδειγμα, τα προφίλ στα social media είναι ένα τέτοιο τύπο ομοίωμα. Λες είμαι εγώ, όχι εγώ, είμαι ο πραγματικός εγώ και έχω και το προφίλ μου. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις στην πραγματικότητα, ούτε μπορείς να ξεχωρίσεις τις επιτελέσεις σου. Έτσι, στη βάση του εαυτού σου και του ομοιώματος που είναι το προφίλ κτλ. Κτλ. Νομίζω μπορεί να είναι σχετικά σαφής και ίσως βιωματικά προφανής η ιδέα. Ταυτόχρονα καταραίουν έτσι με αυτόν τον τρόπο το ένα στο άλλο τα πράγματα. Οπότε ουσιαστικά αυτό που λέει ενδόρυξη νομίζω έχει δύο διαστάσεις. Μία διάσταση είναι ότι αυτή η ιδέα της διαφορικής ταυτότητας που όλα αλληλοκαθορίζονται και τίποτα δεν είναι κάτι ουσιώδες και όλα είναι φαινομενικά τελικά υπό μία έννοια, είναι μία διάσταση, και μία διάσταση είναι αυτή η κατάρρευση των διπόλων. Νομίζω μπορούμε να σκεφτούμε διάφορα τέτοια δίπολα. Ή με τα αλήθεια είναι ένα παράδειγμα. Που γίνει χαμός, που γίνει χαμός κυρίως ακριβώς αυτό το στυλ το φιλελεύθερο. Οι σατανάδες, ας πούμε, οι λαϊκιστές κάνουν με τα αλήθεια και πρέπει να φέρουμε την αλήθεια πάλι γιατί θα γίνει εδώ το σώσε. Αλλά το σώσε δεν έχει να κάνει ούτε με τους σατανάδες, ούτε με τους φιλελεύθερους, ούτε με εμάς. Το σώσε κάπως είναι δομικό. Δομικά παραγόμενο, θα έλεγε κανείς, και θα το έλεγε ο Μποντριγιάρ πολύ ενορατικά, νομίζω, ήδη από πολύ παλιά, που αναρωτιέται κανείς πώς έφτασε σε αυτό το έργο. Και λέει εδώ, το σύμπαν της προσομοίωσης είναι διαπραγματικό και υπερπεπερασμένο. Καμία δοκιμασία πραγματικότητας δεν θα έτυχε να του βάλει τέλος. Εκτός από την πλήρη ενδόρυξη και διολίσθηση του πεδίου, που παραμένει η πιο τρελή μας ελπίδα. λέει, νομίζω, στο μειώματα και προσομοίωση. Οπότε, τούτων δοθέντων, ακριβώς και κλείνοντας, θα πω δύο πράγματα. Καταρχάς, σε ποιο βαθμό με αυτές τις κατηγορίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιθανώς πιο εύστοχα, τέλος πάντων, νομίζω εγώ, αυτά τα πράγματα που έχουν θυμηθεί τα παραδείγματα. Για παράδειγμα, τη βιωσιμότητα ως ένα ομοίωμα το οποίο έχει πάρει τη θέση αυτού που λέμε παλιά πολιτική οικολογία, π.χ. Έτσι, ένα managerial ομοίωμα ενός προηγούμενου κριτικού ήθους, το οποίο έχει διοχετευτεί με αυτόν τον τρόπο. Ή τη στέγη γραμμάτων και τεχνών και την κριτικομανία της, ας πούμε, π.χ. που εγώ γενικά κάπως έχω ένα τέτοιο με αυτούς. Ή αυτό με την μπανάνα και το κριτικό διάγμα του καλλιτέχνη και το επιχειρηματία με τις 100.000 μπανάνες και το σκανδαλώδες αυτού, έτσι, ας πούμε. Ο Μποντριγιάρ μάλλον σου λέει, καταρχάς δεν έχει νόημα να σκανδαλίζεσαι, ας πούμε, έτσι. Εντάξει, σκανδαλιστήκαμε, γίνονται σκάνδαλα, δεν έχει, η έννοια του σκανδάλου δεν έχει νόημα πια. Εμείς σκανδαλιζόμαστε ακόμα. Ωστόσο, είμαστε εκτός παιχνιδιού κατά κάποιο τρόπο. Το ίδιο είναι και για τα μοντέλα του κ. Φέργκισον. Δηλαδή, πώς τελικά η επιδημιολογία επιτέλους κατάφερε και αυτή να αλλάξει, γιατί υπήρχαν μεγάλες κόντρες εκεί, κατάφερε να αλλάξει επιστημολογικό καθεστώς και να μοντελοποιηθεί πλήρως, όπως γίνεται π.χ. με τη μετεωρολογία, έτσι, η οποία δεν έχει πλέον καμία σχέση με το πεδίο, την αναφορά στο πραγματικό, ή τι κάνουμε όταν πάμε με το Google Maps. Είναι ένα άλλο τέτοιο τύπου παράδειγμα. Το ίδιο ισχύει για το άγχος του AI και την κακή εμένεια κτλ. Και νομίζω, τέλος πάντων, ότι έχει βγει πώς αυτές οι κατηγορίες έχουν εξηγητική ισχύ πραγματικά και πώς μας προκαλούν να δούμε τι κάνουμε με την κριτική μας και με την πολιτική μας αντίληψη κτλ. Και αυτό που κάνει ο Μποντριγιάρ, νομίζω, και με αυτό κλείνω, είναι ότι από τη στιγμή που συνειδητοποιεί όλο αυτό το πακέτο που λέμε και για μεταφυσικούς λόγους, οι οποίοι όμως συνδέονται και με την πολιτική του και υπαρχιακή αντίληψη, ξεκινάει ένα έργο που το λέει, το βαφτίζει με διάφορους τρόπους, αλλά ας πούμε ότι το γενικό heading είναι το μοιραίο. Έχει ένα βιβλίο του 1983, δηλαδή λίγο μετά από αυτό με τα ομοιώματα, που λέει μοιραίες στρατηγικές, και ανοίγει μία περίεργη θολή θεωρητική κατάσταση όπου λέει, ας πούμε, πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα τελείως διαφορετικό, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς, ένα διαφορετικό ήθος ίσως ή ένα διαφορετικό τύπο στρατηγικής, ο οποίος αφορά την εξώθηση του ίδιου του πράγματος αυτού στα όρια του, με σκοπό την ενδόρυξη, αυτό που λέει ακόμα και τα σημεία να καούν, ας πούμε πως αυτό θα πέσει τον εαυτό του και θα παραλογιστεί κτλ. Το οποίο βασίζεται στην ιδέα της αντιστρεψιμότητας, η οποία είναι μια ιδέα που διάφορος κόσμος την είχε, ας πούμε, έτσι, η προσωπική τάση του κέρδους, ας πούμε, ή αυτό που λέει ο Ήλτς στην ιατρογένεση, αυτό το στυλ, έτσι, ότι από ένα σημείο και μετά τα συστήματα κάνουν το αντίθετο από αυτό που θα κάνουν. Θες να κάνεις ένα σύστημα υγείας τέλειο και γίνεται παθολογικό το ίδιο, θες να μειώσεις την κυκλοφορία, βάζεις καινούργιες λωρίδες και αυξάνει την κυκλοφορία, διάφορα τέτοια παλαβά, τα οποία πάλι ο Μποντριγιάρ νομίζω ότι τα πιάνει, δηλαδή μπορείς να τα καταλάβεις, ας πούμε, με έναν ζουμερό τρόπο με αυτόν. Οπότε ουσιαστικά δεν θα επεκταθώ, μπορεί και ο Γιώργος να πει και δεν θέλω να σου κουράσω άλλο. Έτσι, πάντως έχει μια γενική ιδέα ότι η κριτική ως κριτική έχει λήξει, έχει μπει τόσο πολύ, έχει γίνει τόσο πολύ μέρος του discours του γενικού, από τα πάνω, από τα κάτω, από τα δεξιά, από τα αριστερά. Ανοίξτε μια φορά το Facebook και δείτε, ας πούμε, όλοι κριτικάρουν τα πάντα αναπόφευκτα, κατά κάποιο τρόπο, και κριτικάρουν τις κριτικές των άλλων κτλ. Έτσι. Οπότε, τέλος πάντων, αυτό δεν θα σας κουράσω άλλο. Μπορούμε να πιάσουμε ίσως αυτή τη θεματική του μοιραίου, της αντιστρεψιμότητας και τα λοιπά στην κουβέντα και να το πιάσουμε και πιο πολιτικά και πιο αυτά. Και αυτά από μένα. Ζήτω τον Μποντριγιάρ και Κώστα Γιάννης.